Για πάμε τώρα να συναντήσουμε τον Υφυπουργό Δικαιοσύνης, τον κύριο Γιάννη Μπούγα, τον οποίο καλέσαμε και τον ευχαριστούμε θερμότατα που ανταποκρίθηκε στην κλήση μας, για να μιλήσουμε για ένα θέμα το οποίο απασχολεί πάρα πολύ κόσμο. Αναφερόμαστε στο θέμα των νέων ρυθμίσεων που σχεδιάζονται για τις πολυκατοικίες, για τα Airbnb, τη βραχυχρόνια μίσθωση και όλα τα σχετικά. Κύριε Υπουργέ, καλή σας ημέρα.
Καλημέρα σας.
Καλό μήνα.
Καλό μήνα.
Επίσης και σε εσάς. Μιλούσαμε πριν για τις τιμές των ενοικίων. Θεωρείτε ότι το Airbnb επιδρά πάρα πολύ. Ποιες είναι λοιπόν αυτές οι νέες ρυθμίσεις οι οποίες σχεδιάζονται και από ό,τι μαθαίνουμε και η αρμόδια επιτροπή σιγά-σιγά αρχίζει και τις επεξεργάζεται για να έχουμε και νόμο, οι οποίες θα δώσουν λύσεις στις πολυκατοικίες για το θέμα του Airbnb.
Θα δώσουν λύσεις για πολλά ζητήματα τα οποία απασχολούν σήμερα τις πολυκατοικίες. Και η πολιτική βούληση της κυβέρνησης σε συνεργασία με την επιστημονική κοινότητα αλλά και οργανώσεις ιδιοκτητών είναι να δοθεί μια ριζική, θα έλεγα και ανανεωμένη αναμόρφωση του πλαισίου συνειδιοκτησίας που διέπει σήμερα τις σύγχρονες σχέσεις των συνειδιοκτητών.
Ναι.
Και δεν είναι μόνο οι πολυκατοικίες. Έχουμε να κάνουμε και με την κάθετη ιδιοκτησία, έχουμε να κάνουμε και με αδόμητες επιφάνειες, οικόπεδα τα οποία σήμερα λόγω ενός δύσκολου και θεσμικά βαριού καθεστώτος δεν μπορεί να αξιοποιηθούν όπως θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν έτσι ώστε να ανοικοδομηθούν και να διατεθούν προς μίσθωση.
Συνειδιοκτησίες δηλαδή, μιλάμε για τις συνειδιοκτησίες που είναι πολύπλοκες.
Οικοπαίδων που έχουν προβλήματα, οι συνειδιοκτήτες δύσκολα τα βρίσκουν μεταξύ τους για να αποφασίσουν την αξιοποίηση του ακινήτου. Όλα αυτά λοιπόν συνθέτουν ένα τοπίο το οποίο ουσιαστικά επιβαρύνει την εμπράγματη ιδιοκτησία στην χώρα μας και βεβαίως αν αυτό αθρηστεί σε ένα θεσμικό περιβάλλον το οποίο φτάνει μέχρι το 1929, σκεφτείτε ότι ο πρώτος νόμος για την συνειδιοκτησία στην Ελλάδα έγινε το 1929.
96 έκτοτε, χρόνια πριν, 97 χρόνια πριν.
Ακριβώς. Έκτοτε έχουμε 1116 νομοθετήματα τα οποία δεν έχουν κωδικοποιηθεί. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν πόσο δύσκολο είναι το έργο της Επιτροπής που πρέπει να συνθέσει, να κωδικοποιήσει και να απαντήσει στα σύγχρονα προβλήματα τα οποία έχουν να κάνουν και με τον εξυγχρονισμό των κανονισμών των πολυκατοικιών. Ένα ζήτημα το οποίο αφορά στις Airbnb μισθώσεις είναι και ο εξυγχρονισμός των κανονισμών των πολυκατοικιών. Σήμερα υπάρχει ένα τοπίο το οποίο δεν έχει ένα σαφές κανονιστικό πλαίσιο, με αποτέλεσμα οι κανονισμοί της πολυκατοικίας να ρυθμίζουν ανάλογα με την διαμορφούμενη εκάστοτε πλειοψηφία το εάν θα παραχωρούνται προς μίσθωση διαμερίσματα ή όχι.
Επιδίωξη τώρα είναι να απλοποιηθεί αυτό, ακριβώς, δηλαδή να πάμε σε απλές πλειοψηφίες για να...
Οι περισσότεροι κανονισμοί έχουν συνταχθεί όταν αυτή η μορφή αξιοποίηση των ακινήτων ήταν άγνωστη. Το Airbnb είναι περίπου 10 χρόνια που το γνωρίζουμε στη χώρα μας. Οι κανονισμοί είναι παλαιότεροι. Είναι λοιπόν, ερχόμαστε να ρυθμίσουμε με κανονισμούς που όταν συντάχθηκαν δεν είχαν υπόψη τους αυτές τις σύγχρονες μορφές αξιοποίησης των ακινήτων. Επομένως χρειάζεται ένα κανονιστικό πλαίσιο το οποίο θα θέτει τους κανόνες και θα υπαγορεύει τις ρυθμίσεις και για αυτές τις μορφές ρύθμισης, όπως επίσης θα έχει την δυνατότητα να επιλύονται ταχύτερα οι διαφορές, διότι σήμερα αν μπλέξουμε σε μια διαφορά ορφοκτησίας ή λύσης της κοινωνίας ακινήτου, ξέρετε ότι αυτό είναι μια μακρά δικαστική διαδικασία, η οποία στοιχίζει και πολλά χρήματα, και αυτό αποτελεί αντικίνητρο στους συνδιοκτήτες.
Τώρα, αυτό το λέτε για τις επισκευές που γίνεται συζήτηση στη συνέλευση, για τις επισκευές, την αναβάθμιση, την ενεργειακή αναβάθμιση που πολλές φορές κολλάνε.
Για την παροχή του ακινήτου, για την παροχή, αν έχουμε αδόμητη επιφάνεια.
Ναι.
Όλα αυτά, λοιπόν,
εκείνο
είναι...
το οποίο όμως υπάρχει, μπαίνει ένας προβληματισμός, είναι ο εξής. Επειδή ξεμπλοκάρεται κάπως όλες αυτές τις διαδικασίες προς όφελος όσων έχουν ενστάσεις. Το θέμα είναι μήπως δημιουργηθούν νέοι εμφύλοι, κύριε Μπούγα. Δηλαδή, με ποια έννοια το λέω, ότι εάν το λόγο τον έχουν οι πιο εύποροι οικονομικά στο να γίνουν οι όποιες εργασίες ζητείτε από τις πολυκατοικίες, μήπως αυτό δημιουργήσει περαιτέρω προβλήματα στους μη έχοντες.
Κοιτάξτε, υπάρχει η τεχνική της πλειοψηφίας που πάντα δίνει λύσεις ακόμη και στην μικρή κοινωνία της πολυκατοικίας. Επομένως, εμείς θέλουμε με την αρχή της πλειοψηφίας, η οποία θα καθοριστεί από την Επιτροπή ποια θα είναι ανάλογα με τις παρεμβάσεις οι οποίες θα γίνονται στη συνειδιοκτησία, Αυτό λοιπόν πρέπει να ισορροπήσει με, με το ανάγχωμα της καταχρηστικής συμπεριφοράς ορισμένων ιδιοκτητών. Διότι ασφαλώς έχετε δίκιο, πως μπορεί η πλειοψηφία να επιβάλλει μια λύση η οποία θα επιβαρύνει τη μειοψηφία.
Ναι.
Αυτό είναι κάτι το οποίο βεβαίως θα δει η Επιτροπή. Mm-hmm. Από την άλλη όμως έχουμε υποχρέωση μια μικρή πλειοψηφία να μην μπορεί να αντιστέκεται καταχρηστικά στην αξιοποίηση της πολυκατοικίας σε βάρος της πλειοψηφίας. Αυτό λοιπόν είναι μια ισορροπία την οποία πρέπει να βρούμε για να ρυθμιστούν ειρηνικά οι σχέσεις μεταξύ των συνδιοκτητών.
Δύσκολο πάντως, γιατί εγώ θα το πάω και αλλού. Για το να αποφασιστεί αν κάποια διαμαρίσματα μπορούν να ανοικιαστούν με βραχυχρόνια μίσθωση ή όχι. Μα θα αποφασίζει η συνέλευση πολυκατοικίας για το πώς εγώ θα διαχειριστώ την περιουσία μου, θα έλεγε κάποιος.
Θα σας πω, αυτό είναι πράγματι, όλα αυτά σταθμίζονται από την Επιτροπή. Υπάρχει το δικαίωμα αξιοποίησης της πολυκατοικίας, υπάρχει όμως και υποχρέωση όταν ζεις και είσαι υποχρεωμένος να συγκατοικήσεις με μια κοινότητα σε μια πολυκατοικία, να σέβεσαι και την βούληση των άλλων οι οποίοι έχουν αποκτήσει ένα διαμέρισμα που εάν θεωρηθεί, θα σας πω ένα παράδειγμα το οποίο αντιμετωπίζει η Επιτροπή,
ναι,
εμπορική μίσθωση, ας πούμε το Airbnb, και ο κανονισμός μέχρι σήμερα που δεν έχει υπόψη του αυτού του είδους της μίσθωσης απαγορεύει τις εμπορικές μισθώσεις και θεωρεί ότι η πολυκατοικία πρέπει να διατίθεται τα διαμερίσματα για αμυγή κατοικία, εκεί έχουμε ένα πρόβλημα το οποίο δημιουργείται από τον ίδιο τον κανονισμό, διότι δεν είχε λάβει υπόψη του τις σύγχρονες μορφές αξιοποίησης. Δεν είναι λοιπόν πάντα για να παρεμποδίζεται αυτός ο τρόπος αξιοποίησης. Μπορεί να δίδονται λύσεις με σκοπό την αξιοποίηση με τις νέες αυτές μορφές μίσθωσης και αξιοποίησης των ακινήτων. Όπως επίσης έχουμε πολλά ακίνητα, ιδιαίτερα στη Βόρεια Ελλάδα, mm-hmm, που σήμερα είναι αόρατα στο κτηματολόγιο. Και σε μια χώρα με λειτουργούν κτηματολόγιο, αυτό είναι ανεπίτρεπτο. Mm. Δηλαδή, πολλές ιδιοκτησίες αγοράστηκαν τότε που δεν ήταν υποχρεωτικό για να δανειστείς από την τράπεζα το οριστικό συμβόλαιο, αλλά μπορούσε να γίνει και με προσύμφωνο. Δεν έγιναν στη συνέχεια τα οριστικά συμβόλαια, είτε επειδή αμέλησαν, είτε επειδή δεν ήθελαν οι ιδιοκτήτες να υποβληθούν στα έξοδα. Με αποτέλεσμα σήμερα, αυτές οι ιδιοκτησίες που είναι πολλές χιλιάδες, να μην μπορούν να εγγραφούν και να εμφανιστούν στο κτηματολόγιο.
Μάλιστα.
Και αυτό απασχολεί πολλούς συμπολίτες μας, διότι αδυνατούν να μεταβιβάσουν πλέον την ιδιοκτησία τους ή να την αξιοποιήσουν.
Να ρωτήσω σε σχέση με τα Airbnb, αν υπάρχει κάποια ιδιαίτερη, κάποια ειδική πρόνοια, δεδομένου ότι από πολλούς θεωρείται υπερβολική ανάπτυξή τους, ιδιαίτερα στις πόλεις, και ως μία από τις γενεσιουργές αιτίες της στεγαστικής κρίσης που έχει προκύψει.
Γι' αυτό ακριβώς είπα ότι το Airbnb πρέπει να υπακούει σε κανονιστικές ρυθμίσεις, τις οποίες θα προβλέπει ο νόμος και θα δίνει ένα πλαίσιο ρύθμισης από τους κανονισμούς της πολυκατοικίας. Ασφαλώς δεν μπορούμε.
Για αυτές τις
ρυθμίσεις
ρώτησα. Για αυτές τις ρυθμίσεις.
Αυτές οι ρυθμίσεις νομίζω ότι πρέπει να λαμβάνονται υπόψη να είναι ευέλικτες και να μην ισχύουν για όλη την χώρα με έναν τρόπο οριζόντιο, αλλά θα πρέπει να δίδεται η δυνατότητα είτε με εξουδετικές ρυθμίσεις, δηλαδή δευτερογενή νομοθεσία,
ναι,
ανάλογα με τις περιοχές. Ας πούμε, διαφορετικά μπορεί να ισχύσουν για περιοχές αμυγούς κατοικίας, για τουριστικές περιοχές, για το κέντρο των πόλεων. Σήμερα μια ρύθμιση υπάρχει, δεν είναι ρύθμιση του Υπουργείου Δικαιοσύνης, είναι του Υπουργείου Οικονομικών για την αξιοποίηση του Airbnb.
Ναι, με βάση και οι περιορισμοί λοιπόν, που έχει.
Ακριβώς αυτό το πλαίσιο των περιορισμών που θα ληφθούν οπωσδήποτε υπόψη για το νομοθέτημα, και εκεί για να μπορέσουμε να βάλουμε ένα πλαίσιο που θα ρυθμίζει πλέον τις σχέσεις των συνιδιοκτητών και όχι τις σχέσεις των ιδιοκτητών με την πολιτεία, διότι εδώ αλλάζει πλέον το πλαίσιο των ρυθμίσεων. Μέχρι σήμερα οι ρυθμίσεις για το Airbnb αφορούν τις σχέσεις των ιδιοκτητών των διαμερισμάτων κυρίως με την πολιτεία και είναι περισσότερο φορολογικές σχέσεις και σχέσεις απαγόρευσης. Τώρα θα έχουμε ένα πλαίσιο που θα διακανονίζει τις σχέσεις των συνιδιοκτητών μεταξύ τους, έτσι ώστε να μην υπάρχουν,
μάλιστα,
προβλήματα στις πολυκατοικίες ή στις κάθετες ιδιοκτησίες. Διότι δεν είναι μόνο οι πολυκατοικίες,
mm-hmm,
έχουμε και κάθετες ιδιοκτησίες που και εκεί αναφύονται σημαντικά προβλήματα που προκύπτουν από την συγκυριότητα.
Όλα αυτά πότε οριστικοποιούνται, κύριε Υπουργέ?
Ήδη η Επιτροπή συνεδριάζει και συνεδριάζει σε τακτά χρονικά διαστήματα. Έχουμε πει να έχουμε το σχέδιο νόμου έτοιμο μέχρι το τέλος του έτους, έτσι ώστε να είναι το τελευταίο νομοθέτημα που θα ψηφίσει, θα εισηγηθεί και το Υπουργείο Δικαιοσύνης και θα ψηφίσει η Ελληνική Βουλή.
Μάλιστα.
Και ξέρετε, αυτό είναι
το τελευταίο πριν τις εκλογές, εννοείται.
το τελευταίο πριν τις εκλογές ακριβώς. Όλα αυτά είναι συνέχεια του κληρονομικού δικαίου, δηλαδή συνεχίζονται.
Ναι, το οποίο επικαιροποιήθηκε, βέβαια. Του κληρονομικού
δικαίου επικαιροποιούνται και πρέπει να σας ενημερώσω, μια και μιλάμε για το κληρονομικό δίκαιο, ότι μια άλλη επιτροπή εργάζεται παράλληλα προς την Επιτροπή για τη Συνειδιοκτησία, προκειμένου να δημιουργήσει το θεσμικό πλαίσιο πλατφόρμας, όπου μετά τον θάνατο του κληρονομούμενου και με την ληξιαρχική πράξη, η οποία θα ανεβαίνει στην πλατφόρμα αυτή, όλοι οι πιστωτές θα είναι υποχρεωμένοι να ενημερώνουν τους κληρονόμους για τα χρέη της κληρονομιάς. Έτσι ώστε να γνωρίζουν οι κληρονόμοι, εάν υπάρχουν χρέη, πόσα είναι αυτά και αν τους συμφέρει ή όχι να αποδεχθούν την κληρονομιά. Γιατί μέχρι σήμερα αυτό γίνεται με πρωτοβουλία και επιμέλεια των κληρονόμων. Αυτοί έχουν υποχρέωση να τρέξουν στα πιστωτικά ιδρύματα σε τρίτους για να πληροφορηθούν εάν ο κληρονομούμενος άφησε χρέη. Αυτό είναι και δύσκολο, είναι πολύ δυσχερές, είναι χρονοβόρο και βεβαίως είναι δαπανηρό για τους κληρονόμους. Σήμερα αλλάζει. Το βάρος πλέον μετατίθεται στους πιστωτές. Εκείνοι έχουν την υποχρέωση να ενημερώσουν για τα χρέη της κληρονομιάς, έτσι ώστε ο κληρονόμος να γνωρίζει ποια είναι αυτά, αν θα προχωρήσει στην αποδοχή της κληρονομιάς και εφόσον υπάρχουν χρέη και ενεργητικό, να προχωρήσει και η εκαθάριση, έτσι ώστε σύντομα να εκαθαριστούν και οι σχέσεις από την κληρονομιά και να μην υπάρχουν αυτές οι αβεβαιότητες και οι ατέρμονες δίκες που σήμερα παρατηρούμε στα δικαστήρια.
Σας ευχαριστούμε πολύ. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Υπουργέ. Να είστε καλά. Καλημέρα.